Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
K mému dnešnímu hostu, je to dáma, mě před časem přivedl poslech pořadu sestaveného ze vzpomínek jejího otce, univerzitního profesora české literatury Dušana Jeřábka. Cítila jsem se v jeho společnosti opravdu hezky, protože přes všechny těžké životní okolnosti, jako byly druhá světová válka nebo komunistický převrat, dokázal nacházet a předávat rozkoš ze vzdělání, hledání, intelektuálních výkonů a práce, přiblížit atmosféru města Brna skrze jeho významné osobnosti, události divadelní, literární, hudební či výtvarné. Říkala jsem si, že jeho děti dostali zcela přirozeně do vínku fantastický základ. A posléze mi došlo, že jedním z těch dítek je naše rozhlasová kolegyně, která se navíc docela nedávno ocitla v síni slávy Českého rozhlasu. Paní Olga Jeřábková, dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji, že jste vážila cestu vlakem z Brna do Prahy a přijela nám povyprávět o svých životních zážitcích a postřezích a zkušenostech. Jsem ráda. Ten poslech četby byl opravdu krásný. Publikace se jmenuje Brno, kulturní město předválečné a válečné. Vzpomínáte si ještě, jak tuhle svou jedinou beletristickou knihu tatínek sepisoval? Byla jste u toho?
To si samozřejmě vzpomínám. Ta vzpomínka není úplně vlastně pěkná, protože on dokončoval ten rukopis a velmi onemocněl naraz a musel do nemocnice. A vím, že v té nemocnici mě říkal, já bych ještě chtěl jenom dokončit tu knížku, pak už tady nemusím být. Ale můj otec byl takové depresivní povahy. No, naštěstí tady byl ještě velmi dlouho. A k mému velkému překvapení, ta kniha vyšla už ve třetím vydání. V tomto jsem zase já taková trošku skeptická, že si říkám, že když to není nějaké velké jméno, tak je to s podívem, že se tak dlouho udrží v pozornosti čtenářů, ale opravdu se to udrželo. Nedávno to vyšlo po třetí, opět to bylo rozebráno. Takže já s mým bráchou se z toho radujeme a jenom k tomu tatínkovi ještě dodám větu. Vy jste říkala, že prošel takovými smutnými příběhy životními, ale to jsou ty, které vznikly okolnostmi, ale jak to musím ještě přidat to, že on byl 25 let vdovec, protože moje maminka zemřela v 50 letech a tatínek se z toho v podstatě nikdy zcela nevzpamatoval.
Já jsem si ho na základě té četby v interpretaci Ladislava Lakomého vykreslila nejenom jako člověka moudrého a vzdělaného, ale taky velmi rozvážného, trpělivého a klidného. Byl takový?
Ano, to byl takový opravdu a moje babička, jeho maminka říkávala, že Dušan byl zcela vážný už asi od svých 15 let. Všechno velmi pečlivě rozvažoval a vím z toho vyprávění nakonec i z těch vzpomínek. On velmi zvažoval pečlivě, co půjde studovat. A pak ho ale zastihla válka, takže on vystudoval herectví, konzervatoř, protože byly zavřené vysoké školy. A tak se vlastně dostal k divadlu a tomu divadlu už potom zůstal věrný mnoho a mnoho let, protože psával divadelní kritiky a recenze a tak dále.
Ale hodně se soustředil také na dějiny české literatury druhé poloviny 19. století. Oni ti Jeřábkovi byli vůbec velmi zajímavý rod s úzkým vztahem k literatuře. Váš dědeček Čestmír i pradědeček Viktor Kamil také spisovali a sepisovali. Můžete nám je trošku přiblížit?
No tak já jsem si vzpomněla, že v loni jsem byla v Litomyšli, kam teda jezdíme pravidelně a zrovna byly takzvané dny otevřených dvorků, takže například byla otevřená budova bývalé Augustovy tiskárny. Ona je v dost dezolátním stavu, ale teď ji trošku zabezpečili. No a vlastně dědeček mého dědečka, Čestmíra Jeřábka, byl takovým hlavním správcem té tiskárny Augustovy a on to byl, kdo dával spolu s Boženou Němcovou dohromady ty její sebrané spisy, které nakonec, když ona byla v Litomyšli, tak u toho Augusty vyšly. Takže to je jeden z těch, kteří vlastně už k té literatuře tak nějak ten celý další rod směřovali.
Pradědeček Viktor Kamil Jeřábek, ten byl údajně přítelem mimo jiné spisovatelky Gabriely Prajsové.
Ano, ale myslím si, že to asi skončilo například nějakým nepříliš šťastným rozchodem, protože moc se o tom nikdy nemluvilo a můj otec ten by určitě věděl podrobnosti, kdyby to přátelství nějak dále trvalo. Ale rozhodně se znali.
A co vy máte literární střevo? Cítíte to v sobě, ty předky, že opravdu vám to tak nějak píše samo?
No, já si nemyslím, že mi to píše samo. Já jsem rozhodně nevydala žádnou svoji vlastní knihu. Já nejsem tento typ, já jsem psala literární pořady, ale pouze na téma, které jsem si zadala a o kterém jsem natáčela, ale rozhodně nemám za sebou žádné literární pokusy typu povídky nebo poezie nebo čehokoliv jiného.
K těm publikacím, za kterými stojíte, se jistě ještě dostaneme, ale pojďme k té mamince. Už jste naznačila, že její život byl bohužel velmi krátký, ten osud asi nemilosrdný. Jak na ní vzpomínáte? Já vím, že byla rozhlasačka, byla zapálená rozhlasačka.
Určitě, já na ní samozřejmě vzpomínám, no, vždycky si říkám, že je to takový nespravedlivý, že vlastně je to tak strašně moc let, že ne, že bych ji neměla ve své paměti, dobře vím, že byla velmi krásná, byla štíhlá, měla takové nádherné černé vlasy, všichni říkali, že se češe jako Božena Němcová, protože ona opravdu si dělala vzadu ten černý drdol. No a ona nastoupila do rozhlasu jako hlasatelka v době, kdy mému bratrovi byl jeden rok, můj bratr je o 7 let mladší, my jsme bydleli s babičkou a s dědečkem, takže hlídání bylo zajištěno. A na to já si vzpomínám, protože my jsme to měli za rohem, ten rozhlas, a já jsem za ní občas mohla chodit a tam bylo hlasatelů tenkrát strašně moc. Paní Olga Fialová, která všem vládla, protože prostě tam měla naprosto perfektní výslovnost, ohlídala každé špatné slovíčko. Mladá Věra Kunderová, která kamarádila léta s mojí maminkou. A víc jich tam bylo takových a to prostředí bylo úžasné a chodilo se na směny, že vysílalo se v noci ve dne. Tak
a číhala mohli... jste u radiopřijímače na maminku?
Ne,
chtěla
rozhodně
jste?
Ne, rozhodně ne. To vím určitě, že ne. My jsme měli doma jedno malé rádio, které spíš okupoval můj tatínek, který ho v noci poslouchal, ale já si pamatuju až potom, že jsme občas poslouchali v neděli odpolné pohádky, ale nejsem zase ten typ, který by si třeba pamatoval na tituly pohádek. Kromě Zimní královny, kdy jsem nemohla pochopit, jak se může někdo jmenovat Kaj, když to má být jinak, a tak to jsem byla malá, pořád jsem se ptala, jak to, že Kaj, ale jinak si moc nepamatuju, že bych rádio poslouchala.
Je evidentní, že jste vyrůstala v intelektuálním prostředí. Myslíte si, že to vaše dětství bylo docela běžné a tradiční, nebo že ho ty okolnosti přece jenom utvářely trošičku jinak, než jste vídala u svých vrstevníků?
No, jedni prarodiče Jeřábkovi jezdívali do Litomyšle, jezdívali do vedlejší Proseček, Jiřině Novákové, vdově po Arne Novákovi, a řekli jednou mým druhým prarodičům, prosím tě, tam je strašně krásně v té Budislavi. A tak oni si tam tenkrát našli nějaké hospodářství, kde prostě byli lidé, kteří skutečně měli svoje vlastní hospodářství, a oni nás, děti, babička s dědečkem, nás zbalili a my jsme 2 měsíce trávili tam v těch holinkách a v těch teplácích. Já jsem byla pyšná na to, že umím všechno, já jsem uměla vázat povřísla, já jsem uměla podojit krávu, já jsem prostě tam byla šťastná s mým bráchou. A nejhorší ze všeho bylo, a to jsem já velmi úkorně nesla, že na 14 dní si pro nás rodiče přijeli a my jsme 14 dní museli být v Luhačovici. Což bylo něco nepředstavitelného, protože mě ráno oblekli do bílých punčocháčů, do silonových šatů, dali mi mašli do vlasu a já jsem se musela chovat způsobně. No pravda je, že teda tam byla letní divadelní scéna, a tím, že byly ty prázdniny, tak i v těch 10-12, když se hrál se Noci svatojanské, tak mě ty rodiče nechali jít na večerní představení. Ale jinak vždycky už jsem se nemohla dočkat, až budu zase v té Budislavi, budu mít ty holinky a ty tepláky a tam ty svoje kamarády. Tak to teda je něco, na co vzpomínám ráda. A v Brně s rodiči teda nejvíc ze všeho, že mě brali do všech divadel.
A ještě o jednu specifickou vzpomínku bych vás požádala, protože vy jste mi prozradila, že jste si mohla vychutnat pobyt, byť osobitý, ve vile Tugendhat. To se jen tak někomu nepodaří. No povídejte.
Já se docela ráda chlubím, ale až to řeknu, tak to v podstatě není nic zajímavého. Vila Tugendhat v těch 60. letech patřila dětské nemocnici. Dětská nemocnice stojí o pár metrů dál, rovněž funkcionalistická stavba. A tam byl takzvaný rehabilitační tělocvik. Jsme měli nějaké ty skoliózy, kyfózy. No, a když rodiče měli tu správnou známou paní doktorku, protože tam bylo 7 dětí ve třídě, tak to asi opravdu muselo být nějak výběrové. Tak já jsem tam chodila rok do školy, to znamená, že v té velikánské hale, té nádherné hlavní, před tou onyxovou stěnou, tam byly žíněnky, tam jsme cvičili, jak jedné z kuchyně, tak tam byly školní třídy, byly tam lehátka, my jsme při vyučování leželi, to nám teda musím říct, všichni záviděli. Vždycky ráno nás tam dovezli a rodičové a po 6 si pro nás přijeli a my jsme 4 hodiny měli nějakou výuku. A potom teda jsme cvičili a chodili jsme po zahradě a tak dále, takže já ráda říkám, že jsem rok pobývala ve Vile Tougenhat, ale opravdu tenkrát mi to ani zdaleka nepřišlo tak atraktivní, protože jsem byla vytržena v 7. obecné z kolektivu, kde jsem měla kamarády a kamarádky, takže po této stránce teda jsem na to moc nespomínala ráda. No ale s odstupem času, když jsem přišla do Vile Tougenhat natáčet, když se opravovala například, tak jsem byla ráda, že vím, co tam bylo a kde co bylo.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Rozhlasová redaktorka Olga Jeřábková nám vypráví o svém životě. Na střední škole, ve vašem případě to bylo gymnázium, se nám obvykle dostává určujících významných impulzů. Nazbírala jste takové na střední škole?
Ne, rozhodně ne. Na rozdíl od mého bratra, který chodil na stejné gymnázium o 7 let později a který po každé odcházel minimálně s vyznamenáním, tak já jsem k tomu měla daleko, ale po mnoha a mnoha letech mi vysvětlil později už můj dobrý kamarád, vynikající sociolog, pan profesor Ivo Možný, když jsem mu vyprávěla o svých úspěších, neúspěších, že v tomto věku má člověk naprosto jiné starosti, než se učit. Tak jsem říkala, že jsi mi to neřekl, tenkrát neměla bych takové výčitky. Takže já jsem maturovala, mě bylo 17,5, neměla jsem absolutně ponětí, co bych chtěla jí dělat.
A jenom mi prozraďte, s čím jste bojovala, co byli největší nepřátelé mezi těmi předměty?
Učitelé, kteří mi nebyli sympatičtí.
Aha.
Já antitalent jsem klidně měla 1 z chemie a 3 z češtiny, protože jsem nesnášela učitelku, což ovšem můj tatínek bral katastrofálně, ale měli jsme třeba úžasného člověka na dějepis. Ten si sedl a hodinu jsme z něho nespustili oči. No, ale byla to výjimka.
Zapsala jste se potom na psychologii a divadelní vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Co hledat za takovou kombinaci? Mně připadá poměrně osobitá.
No, tak tenkrát žádná taková kombinace neexistovala. Psychologie byla čerstvě otevřená, neboť se dřív nemohla studovat a bylo to studium jednooborové. A já jsem tehdy přišla domů a říkala jsem, že když jsem tak pročítala, takže by šla studovat divadelní vědu. Moje maminka velmi ostře, tatínek mírněji, ale důrazněji se postavili proti. Jak jsem pak pochopila, byla to zejména otázka, jak to říct pěkně, personálního obsazení této katedry. Takže mě řekli, že tam teda studovat nepůjdu. No a teď se doma sešla rada a přemýšlelo se, co s tou holkou, protože tatínek řekl, no na češtinu ne, to bys mi tam dělala ostudu, takový studiozus nejseš. Jazyky, pravda je, že němčinu jsem měla už perfektní, protože my jsme byli taková experimentální škola, takže my jsme teda měli asi od 2. od 3. obecné němčinu. Ale do toho se zase nechtělo mě a já jsem pořád podvědomně hledala cestu k tomu, aby vysokoškolské studium bylo 5 let krásných prázdnin a občas nějaká zkouška. Tím pádem jsem přišla na tu psychologii. Přijímačky jsem udělala. První šílenou sprchu jsem dostala hned v 1. ročníku, protože jsem zjistila, že první zkouška je na lékařské fakultě z anatomie a druhá z biologie. No tak to jsem se trošku orosila, nicméně jsem to nějak přeškobrtala, dokončila jsem ten 1. ročník a pak už jsem mohla přijít domů a říct, tak víte co, já vám teda slibuju, že já to dokončím tu psychologii, ale udělala jsem přijímačky na divadelní vědu. Dá se říct, že jsem to studovala tak trochu paralelně.
Předpokládám, že na divadelní vědě vás více než věda, badatelství lákalo to divadlo samotné. Kdy a čím vás okouzlilo, jak jste k němu přičichla? Už tedy s rodiči předpokládám při kulturních návštěvách, ale i sama jako herečka?
Víte, to stáří jako má miliony nevýhod, ale taky některé výhody. Takže já už dneska můžu říct, co mě na tom divadle tak lákalo.
Krásní herci.
Moje maminka i můj otec, protože v tom divadle byli známi a v tom kulturním prostředí v Brně, oni se znali se všema hercema. Oni prostě s těma chlapama, co byli na tom jevišti, tak oni si s něma ze všema tykali, chodili do klubu, mě tam začali brát sebou a mě to prostě naprosto okouzlilo, takže já jsem opravdu leta letoucí nevynechla jediné představení. A to ne činoherní, ale baletní, operní, prostě cokoliv se hrálo. A připadalo mi to, že to je takový ten správný svět v tom divadle prostě.
No tak můžeme přiznávat s odstupem let lecos, tak řekněte, který herec vás okouzlil a uhranul?
Ne, tak to neřeknu, protože by to vypadalo, že to bylo kvůli tomu, že se mi líbil, ale já jsem si nesmírně vážila už tehdy pana Lakomého, potom teda Jaroslava Dufka jako herce a samozřejmě naprosto okouzlující Dagmary Pistorové, kvůli které opravdu ty mužsky byly schopni dělat cokoliv, protože ona byla naprosto výjimečně krásná a tak, když hrála ty Tennessee Williamse, tak to skutečně to divadlo ani nedýchalo. No a to si pamatuju, a teď abych to řekla dobře, ale byl to Tennessee Williams, když byla premiéra, neřeknu, které hry, si teda nevýjimečně, ale bylo to představení ten den večer, kdy se hrál ten slavný hokejový zápas s Rusama. A teď si pamatuju, jak tam se odehrávala ta tragédie na tom jevišti. Tehdy ta technika na tom tak nebyla, ale přesto se našli lidi, kteří měli sebou ten malý tranzistorák. A teď do toho ticha se říkala, gól! Ty zašumění. No, to jsou teda střípky z paměti. Když se teďka vážně k tomu brněnskému divadlu vrátím, fascinující doba brněnské Mahenovy činohry, zejména Mahenovy činohry, byla teda v období, kdy tam nastoupil Bořivoj Srba, Ludvík Kundera, Evžen Sokolovský a ta brechtovská éra. To bylo něco, co nemělo v republice období.
A s řadou z nich jste se posléze potkala u rozhlasového mikrofonu. Tomu ovšem předcházela desetiletá éra v Mladé frontě, kam jste nastoupila jako redaktorka po studiích. To byla vaše volba nebo nějaká náhoda?
To byla moje volba. Já jsem se o to docela snažila, protože mě to divadlo bavilo. Já jsem cítila, že vlastně bych o tom divadle chtěla něco říkat a nakonec jsme chodili na semináře divadelní vědy, kritiky a tak dále. Takže jsem měla to štěstí, že jsem se seznámila tady v Praze s Jirkou Pitermanem. To byl tehdy šéfredaktor, už tedy odejitý, ale býval to šéfredaktor Filmových novin. A ten mě to Mladé frontě domluvil, já už jsem někdy ve třetím ročníku na fakultě začala psát divadelní recenze a v podstatě už jsem si tak nějak domluvila, že až skončím, tak tam můžu nastoupit.
A byla to dobrá lekce z novinařiny? Nazbírala jste tam užitečné zkušenosti určitě, pro celý určitě, další život?
Určitě, určitě. Já mám dokonce takovou uchylku, ale já vím, že ne všichni s ní musí souhlasit, ale já si prostě myslím, že i to, že jsem teda potom 30 let dělala v literární redakci a dělala jsem pořady velké a samozřejmě předtočené a ty, které jsem si vybírala podle závažnosti tématu, tak já si prostě myslím, že každý, kdo jde do sdělovacích prostředků, by měl dostat ten výuční list z toho zpravodajství, protože to zpravodajství vás teprve naučí, abyste se prostě uměla rychle rozhodovat, protože i v těch velkých pořadech jsem mnohokrát zjistila, musíte se umět rychle rozhodovat, musíte vědět, co řeknete podstatného, co neřeknete. A já si prostě myslím, že těch 10 let té zpravodajštiny mě opravdu dalo hodně.
A ještě mi řekněte, jak jste se vyrovnávala s psaním kritik, protože to byla jedna z forem, jak jste to své milované divadlo v práci zúročila. Ale já si myslím, že to je docela tenký led, ožehavá záležitost. Sama jsem studovala hudební vědu a kritiky jsem napsala jenom v takové míře, kolik vyžadovali zápočty. Já jsem se toho prostě bála, protože jsem si říkala, že těm interpretům, kteří na jevišti nebo na pódiu odpracovali tak mnoho, nemám já, která hrála na housle maximálně na školních besídkách nebo soutěžích, do té práce co říkat. Ale to je jistě špatný úhel pohledu. Necítila jste určitý ostych?
Samozřejmě tenkrát ne, protože prostě mládí vám odpustí všechno, že takže si takovéhle myšlenky vůbec nepřipouštíte. Dneska bych si je samozřejmě zatraceně připouštěla. A velmi mě mrzí, když jsem v divadle například lidi nezatleskají, protože jsem naštvaná a vždycky si říkám, ale za to nemůže ten herec, za to může buď to dramaturg nebo režisér, ale tehdy ne. A když jsem o tom potom zpětně přemýšlela, tak jsem si taky říkala, ono tenkrát vám v těch novinách nedali moc velkou plochu na tu recenzi, čili na tu stránku a půl. Když jste měla říct, kdo to napsal, o čem to bylo a kdo tam hrál, ono to nebylo teda v tom deníku, myslím. V tom deníku ten prostor nebyl takový. Abych vám mohla odpovědět, že jsem někoho zostudila, opravdu ne.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Olga Jeřábková. Bylo vám 35, když jste se stala zaměstnankyní brněnského rozhlasu. Vztah k němu jste měla od dětství, už jsme slyšeli o vaší mamince, hlasatelce. Co byla vaše úplně první práce pro rozhlas?
Vím přesně, co byla moje první práce. Já totiž jsem po 10 letech z té Mladé fronty odcházela v okamžiku, kdy začali tak nějak se mě ptát, jestli bych jako třeba do té strany, já, jak to tenkrát bylo, že tam byli 3 redaktoři, tak a já jsem říkala, že teda asi ne a šla jsem si to domluvit do toho rozhlasu, kde to vyšlo, ale v redakci Zábavy. Protože přece jenom ta parta tam hrála jistou roli, že prostě ty posvěcený pořady mohli dělat jenom ti, kteří byli v té straně. Takže já jsem nastoupila do redakce Zábavy. A tam se dělal takový sobotní hodinový pořad, kde se zvali hosté, kteří uměli něco vtipného vyprávět. A já jsem si pozvala pana profesora Bouchala, to byl psychiatr, o němž jsem věděla, že má za sebou knížku, kde píše zážitky psychiatra, ale takové opravdu vtipné zážitky psychiatra, že skvěle hraje na klavír. A sdělila jsem zvukaři, že potřebuju k tomu klavíru postavit mikrofon, protože pan profesor bude hrát a bude povídat mezi tím, ne dohromady, tak složitý úkol jsem nechtěla. No a doteď si na to Otu Tajovského, který se pak stal mým kamarádem, pamatuju, jak si tak sedl opřel se a řekl, to nejde. A pak mě říkají, ten si tě vychutná. Takže já jsem vlastně asi 2 roky dělala v redakci Zábavy tady tyto sobotní hodinové pořady.
Jak se vám líbil váš hlas, když jste si ho potom zpětně poslouchala? Což předpokládám, takový trestný poslech asi byl, ne?
No to byl a bylo to nelehké. Začát mečivé a rychlé a já nevím jaké. No, paní režisérka Řehořová, ta mi dávala docela tvrdou výuku, jak mám posadit hlas, co s ním mám udělat.
Rychle je to dodnes, paní Řábková. Brněnská rozhlasová tradice je neodmyslitelně propojená mimo jiné s lidovou kulturou, s folklorem a také třeba s dědictvím postav, jako byli básníci Jan Skácel nebo Oldřich Mikulášek. Co dál je pro brněnský rozhlas typické, za co ho máte ráda, čím vám to Brno voní, to rozhlasové Brno?
Literární redakce Českého rozhlasu v Brně je něco, co opravdu by nemělo být nikdy zapomenuto. Doba, kdy tam působil Oldřich Mikulášek, Jan Skácel, Tachovský, Antonín Přidal, když dělával pořad na shledanou sobotu, tak se říkávalo, že každý, kdo má alespoň maturitu, tak v tu chvíli sedí u rozhlasu. Byly to obdivuhodné věci, vtipné věci a Tom Pantuček s Vladimírem Fuchsem, kteří dělali svoje kabarety, přenášeli je potom do divadla. Já si myslím, že literární redakce skutečně stála za to a asi by bylo pěkné říct, že měli sekretářku Evu Karlíkovou, protože bez té by ta redakce nefungovala.
Po jak dlouhé době jste do literární redakce doputovala vy z té Zábavy?
Od roku 1990, po změně režimu.
A předpokládám, že jste si náležitě vychutnávala nastalé nové časy tvůrčí svobodu. Posluchači z regionu si vás spojují s pořady Toulky Moravou a Sedmé nástupiště, ovšem velkou část práce jste směřovala na stanici Vltava, z části i na dvojku, dříve Prahu. Já za všechny literární pořady připomenu Četby na pokračování, povídky, schůzky s literaturou, páteční večery nebo sérii Osudy, pro kterou jste připravila memoárová vyprávění mnohých jedinečných osobností. Se kterou z těch zpovídaných jste pocítila zvláštní osobní souznění? Já vím, že je to těžké vytáhnout jednu nebo několik, ale vynoří se jistě nějaké silné vzpomínky.
Těžké to je, protože k tak rozsáhlému pořadu, v němž ti lidé vzpomínají, ať už na svůj život pouze profesní nebo v kombinaci se svým osobním životem, tak to vždycky bylo vlastně něco, na co jsem se dlouho připravovala, čeho jsem si nesmírně vážila, protože ti lidé se trošku otvírali, protože máte významného lékaře, významného vědce. Já vím, že jsem natáčela Osudy s panem profesorem Vorlíčkem, tehdy jedním z našich nejlepších onkologů, šéfem České onkologické společnosti. A když tento člověk mi začal povídat nejen o své práci, ale i o tom, jak se k té medicíně dostal, tak jsem si říkala, vlastně je to krásný okamžik, protože je známý především jako lékař a ne třeba jako tatínek nebo manžel. v podstatě bych řekla, že ze všech těch osudů, ze všech těch natočených vzpomínek mě vždycky nějaká drobnost utkví do dnes. Takže když se mě zeptáte na osudy pana profesora Vorlíčka, tak si vzpomenu, že jsem mu říkala, myslíte někdy na smrt? A on mi říká, každý den a pořád. Krásné setkání je samozřejmě s paní doktorkou Milenou Flodrovou, historičkou, která ovládá každý kout v Brně, umí ovšem krásně vyprávět. Tady se projde po hřbitově židovském, tak to je pohádka, ona vypráví o každém dítěti, které tam má svůj pomníček a tak laskavě a krásně. Potom takový pan profesor Bohumil Smejkal, to je vůbec vzácný muž, který byl 10 let primášem brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a v podstatě přes noc se to odehrálo, se stál primáriem Janáčkova kvarteta. Tak u toho si zase vzpomenu, jak mi vyprávěl, že jeho tatínek byl řidič tramvaje v Brně a tehdy byly otevřené ty kabiny, kde ten řidič seděl. A jak ten tatínek mýval omrzlé prsty, když v zimě točil tou klikou a oni jako děti mu nosívali čaj, když ho chytli někde na zastávce. To jsou takové drobnosti, ale mě tady ty střípky vždycky toho člověka nějak charakterizují.
A točila jste výhradně ve studiu, nebo jste za těmi svými osobnostmi chodila do jejich prostředí?
Ne, já jsem vždycky točila ve studiu. Když já mám u sebe svůj mikrofon, svoje nahrávací zařízení, tak se na to vždycky musím soustředit a rozptiluje to moji pozornost. Dávno pryč byly doby, kdy s námi jezdil technik, zvukař, takže jsme si to natáčeli sami, takže jsem to dělala pouze, řekla bych, v takových kratších pořadech, ale v takto rozsáhlých 5, 10, půl hodin. To jsem v klidu točila ve studiu a vždycky to bylo jiné.
A cítila jste, jak prospěšná pro vás nakonec byla ta studia neprávě vytoužené psychologie?
Ne, tak to jsem prosím necítila. Ne.
Vy jste si uměla uložit pořádné výzvy, nejenom tyhle velké literární cykly nebo memoárové vyprávění, ale také jste si třeba sama na sebe uvalila 3 celodenní vysílání pro Vltavu v čase od 8 do 24 hodin, 3 velká témata. Jedno bylo Janáček, druhé bitva u Slavkova, 3. 90. výročí Masarykovy univerzity. Já se musím zeptat, byla jste tam hrajícím kapitánem, nebo jak jste něco tak rozlehlého pojala?
No, troufnu si říct, že ano, protože já jsem do toho studia vyšla opravdu před tou 8 hodinou, v podstatě to dopoledne jsem tam třeba měla, já nevím, když si vzpomenu na Masarykovu univerzitu, tak současného rektora, bývalého rektora, bavili jsme se o univerzitě, čili bylo to i živé vysílání. A v podstatě dále už potom třeba odpoledne byly samozřejmě ty pořady připravené, to byly literární pořady nebo ukázky, četby a tak dále. A já jsem byla už pouze v roli toho moderátora. Ale bylo to docela fajn, že toto se podařilo na té Vltavě. Už jenom proto, že ta brněnská témata se docela výrazně prosadila na celostátním okruhu.
Takže jak dlouho jste něco takového připravovala?
Dlouho. Hrozně dlouho, protože my jsme třeba tam s Milošem Štědroněm točili jednu hru 40-minutovou s Donutilem v hlavní roli a ta byla k tomu Janáčkovi a některé věci se samozřejmě chystaly hodně dlouho.
Dobře, a když člověk odvede takový obrovský kus práce, která tím éterem proletí za jeden jediný den, tak co si potom v těch 24 hodin tak nějak řekne v tom oparu z únavy a vypětí?
Já jsem čekala druhý den na telefonát mé kolegyně dlouholeté dramaturgyně Vltavy Jarmily Konrádové, která to samozřejmě pečlivě poslouchala a já jsem si jejího názoru vážila, tak jsem čekala, jestli mě zavolá, bylo to dobrý, tam to bylo slabší, ale to byla vždycky sobota, od pondělka zase už běžel další život.
S Olgou Jeřábkovou opěvujeme rozhlas, protože pro něj obě rády pracujeme. Vaše manažerské schopnosti došly uznání i s funkcí takzvané vedoucí tvůrčí skupiny Regiony. Měla jste pod sebou asi 35 tvůrců z krajských studií, režiséry, produkční zvukaře. S tím musela přijít velká změna v pracovním rytmu, v náplni. Vnímala jste ji jako veskrze příjemnou?
Ne.
Proč jste to vzala?
Protože jsem vyhrála konkurs, protože mě o to požádali. ale já to zdaleka nevnímám ani teď, ani tenkrát, tak jak jste to nazvali, že je to nějaké uznání. Ano, tak dejme tomu, že mám jakési organizační schopnosti a bylo potřeba soustředit tehdy do jedné tvůrčí skupiny ze všech regionů, kde jsou krajská studia, pod jednu hlavičku, ty redaktory, kteří se podílejí na vysílání celostátních stanic a k tomu ovšem režiséry, zvukaře, produkční. No, v době internetu, mobilu, nedělalo mi to zase nějaké větší potíže. Jedině, že mě bombardovali neustále zvukaři a říkali, ty prosím tě, ale my potřebujeme nový stůl, my potřebujeme nový tom, potřebujeme nový... A docela se to dařilo, že občas něco dali a tak dále. Ale to znamenalo, že jsem musela ale zatraceně ubrat občas něco, ale zdaleka jsem nemohla dělat tolik, jak předtím.
A to já bych tady nechtěla. Pojďme raději upřednostnit tvorbu před provozem. Na co v rádiu odjakživa dbáte při své práci? A dbát budete, ať už jako šéf, nebo jako tvůrce. Máte nějaké své, řekněme, rozhlasové desatero, nebo méněro, ale zkrátka zásady, které rozhodně nechcete, aby se z vaší práce vytratily?
No, já obecně nemám ráda, když lidi nedodržují, co řeknou. Když nedodržují termíny, když se řekne, to se udělá dnes do dvou a ve tři to není, tak to jsem já docela zlá nebo byla. Ale já si tak velmi staromilsky myslím, že by se na mikrofon mělo mluvit pěknou češtinou, že by se mělo umět skloňovat. Například skloňování číslovek někdy vyzní opravdu pro mě trošku tristně, když to poslouchám. Pak mám ještě jednu takovou zásadu, ale určitě dnes, v dnešní době se mnou 90% redaktorů a moderátorů nebude souhlasit, že posluchače zajímá ten člověk, kterého jsem si pozvala k mikrofonu. A ne já a moje názory. Jeho názory ho zajímají. A o to jsem se vždycky snažila, abych já se upozadnila, a nebo těmi otázkami, ano, posunuji to někam dál, ale proto já třeba ten pořad Osudy jsem měla hrozně ráda. Mnoho těch respondentů říkalo, prosím tě, tak dáš nám nějaké otázky? Já jsem říkala, ano, já tě dám. Tady je máš, to je můj návrh, ale ty se drž prostě svého a vždycky jsem trvala na tom, že to je prostě jejich plocha.
Teď jste promluvila tak poučeně a pedagogicky, což mě navedlo do období, kdy jste působila na katedře žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Učila jste ráda?
Učila jsem ráda, ale učila jsem ráda do jisté doby. Protože já jsem si většinou zvala posluchače a docela jsem tomu věnovala dost času. Já jsem si ty studenty vzala po dvou a prostě oni chodili za mnou do rozhlasu, já jsem jim jednak ukázala rozhlasovou práci, jednak jsme mluvili o tom, co měli za úkol udělat, pásmo nebo scénář nebo cokoliv. A docela jsem se tomu věnovala. Občas jsem měla pocit, že mě to teda bere strašnou furu času od mé práce, ale nicméně vždycky se našlo pár lidí, kteří prostě byli takový nadšený a říkali, že paní Řábko, a my jsme díky vám ten rozhlas poznali a my víme co a jak. Já jsem třeba trvala na takové blbosti, já jsem říkala, prosím vás, tady máme fonoteku, tady je milion pásů, víte, co to je pás? No tak v dnešní době z těch mladých lidí, kdo ví, co je to pás? Když budete chtít něco starého, tak zatím to není všechno digitalizovaný. Tak aspoň vězte, jak to vypadá, jak byste s ním zacházeli, aniž byste něco zničili. A oni mě za to byli ku podivu hrozně vděční, že tu starou techniku poznali a viděli, jak to teda prostě prošlo tím vývojem. No, ale potom se doba změnila a v podstatě se řeklo, že e-learning je ta správná forma výuky. A to už nebylo pro mě, protože já si prostě myslím, možná jsem staromilská v tomto, já si stále myslím, že student a učitel se mají znát, poznat a mít možnost spolu komunikovat a ptát se. Jinak je to tak úplně nejde, už si nemyslím, že jinak je to správně.
Paní Řábková, když se vás studenti ptali, co je úkolem novináře, nebo když takové otázky nastaly, jak jste jim odpovídala? A cítíte se vy sama jako novinář?
No, v podstatě ano. Toto řemeslo, to můžu říct, že tím jsem já vyučena. Opravdu. A těch 30 let té krásné práce v té literární redakci, tak to jsem měla trošku třeba za odměnu, protože ta práce zpravodajce, ta denodenní, kdy někde třikrát strávíte hodinu a pak z toho uděláte 2 minuty a takhle to jde pořád a vy to musíte do hodiny dodat, postříhat, odevzdat, já nevím co, tak to je prostě takové vyučení, které ale déle jak 10 let podle mého názoru dělat nemůžete, protože pak už si říkáte, ale já už se musím zastavit a prostě dělat něco trošku jiného. No a to bylo to zastavení v té literární redakci. Když se vrátím k tomu, co jste se ptala, co je úkolem novináře, tak to bude znít jako hrozná fráze. Protože já si pořád myslím, že teď už to jenom poslouchejte, jak to hloupě zní. Měl by se držet té alespoň relativní pravdy. Ale pořád si myslím, že by se mělo hledat nějaká podstata toho, co těm lidem sděluju. Ale dělat to povrchně, to mně připadá strašně takový, tak běžte dělat něco jiného, mladý muži, protože noviny, zpravodajství, ty jsou tady od toho, abych těm posluchačům a divákům a čtenářům vybrala tu esenci z toho zajímavého, u čeho jsem se já vyskytla.
Z pořadu i slov Olgy Řápkové prostupuje vřelý vztah k jejímu rodnému Brnu. Vy jste poskytla vynikající službu mnoha výrazným a pozoruhodným osobnostem tohoto města, ať v rozhlasovém vysílání nebo i v publikacích. Jmenujme osobnosti, jako byly Arne Novák, Bohumil Smejkal, Miloš Štědroň nebo Antonín Přidal. O těch všech jste psala, respektive sestavila publikace, které tyto osobnosti připomínají. Máte teď něco na stole rozpracováno?
Mám. Mám rozpracované vzpomínky, ale to jsou vzpomínky opravdu divadelní, ale úžasně zajímavý pana profesora Bořivoje Srby, tak ty by se možná do konce roku měly objevit. A o druhé knižce mluvit nebudu, protože to bych mohla opravdu zakřiknout. No ale naposledy to byl Antonín Přidal.
Máme tady Lásky Alijavce na stole.
A myslím si, že ty vzpomínky těch lidí by opravdu měly být i v té tištěné podobě zaznamenány, protože ten rozhlas si ne každý pustí a ty myšlenky jsou tak krásné, že si to velmi zaslouží, stejně tak jako Miloš Štědroň, stejně tak jako Bohumil Smejkal a ten Arne Novák. To bylo něco úplně jiného, to totiž můj otec zdědil literární pozůstalost i soukromou pozůstalost Arne Nováka a jeho ženy. A já potom, když jsem likvidovala pracovnu mého otce na filozofické fakultě, tak jsem tam našla takovou velikou bednu. A to byla pozůstalost Jiřiny Novákové, no a tam byly nádherné dopisy mezi Arne Novákem a Jiřinou. A bylo to něco úplně dojemného, že prostě ty lidi si denodenně dvakrát psali, nemají telefonu a jiné komunikace. Tak jsem říkala, dobře, tak do něho zasovat nebudu, to už je pro literární vědce, ale tu její korespondenci jsem poskládala a nazvala jsem to mému muži Arne Novákovi a myslím si, že je to taková pěkná drobnost, která dokládá, jak se k sobě lidé tehdy chovali. Teď se vrátím velmi krátce k té knize toho mého otce, který tam vzpomíná samozřejmě taky na Novákovi, protože to byli blízcí přátelé jeho rodičů. Oni se pravidelně navštěvovali, tak on tam třeba říká. A když Novákovi přicházeli večer na návštěvu, na večeři k mým rodičům, tak pravidelně pan profesor dopoledne v 10 hodin nechal poslat mé mamince kytici. To se mně přece hrozně líbí, no není to hezký.
Paní Řápková, nepřemýšlela jste také nad knižním zpracováním vašich rodinných témat? Nezděděla jste po svých předcích nějaké osobité spisy, ty nevydané, soukromé, jako třeba deníky?
Zdědila. Můj otec si velmi nepřál, aby na ně někdo sahal, takže já jsem je uložila do archivu, kde jsem se s archiváři domluvila, že tak, jak to může v archivu být, dostanou prostě štítek, že budoucích 50 let nevydávat. Protože si to můj otec opravdu nepřál.
Je vám to líto?
Ne.
A měla jste aspoň dost času vyprávět o vlastním životě a předcích a rodu své dceři?
Já myslím, že ona si to docela ještě užila od svého dědečka. Dědeček, můj otec zemřel v době, kdy jí bylo 18, 20, takže ona v tomto prostředí prostě vyrůstala mezi těmi knihami, kde jí dědeček říkal, co má číst. Tím jsem já trpěla celé mládí, protože já jsem přesně musela číst to, co se mě naskládalo. A běda, když mě můj otec jednou chytl, že jsem od babičky dostala Káju Maříka, že si ho můžu přečíst. Tak to teda, to jsem se teda velmi se zlou potázala. Ale ano, no ty čapky a tady tuhle tu českou literaturu, to o tom mého otce nasála a to teď se v české literatuře té starší nějak nevyhýbá, nebrání. Ostatně máme to v tom obrovském bytě plné stě.
No a jak se to na ní podepsalo po profesní stránce? Jde ta linie rodu skrze vaši dceru dál tím směrem?
Ne. Dcera tušila, že se od ní očekává co jiného než filozofická fakulta, tak se zepřela, ale nebylo to špatné, protože ona šla na Janáčkovu akademii studovat obor rozhlasová a televizní scenaristika a dramaturgie, musím to říct celé, protože to byl obor, který založil Antonín Přidal. A ona byla jedna z prvních studentek, strašně jí to bavilo první dva roky, protože Antonín Přidal přednášel naprosto fantasticky, to každý může litovat, že nechodil na jeho přednášky, o překladech, o Shakespeareovi, o současné literatuře anglické, španělské, ale potom teda si ve druhém ročníku už přece jenom uvědomila, že asi to by nebylo to správné, čím by se chtěla živit, takže se přihlásila na kunsthistorii a germanistiku, vystudovala obě ty vysoké školy, no ale jak už to v tom věku a v té době bylo, tak poslední dva roky studovala v Berlíně, donutila tam přijít i svého přítele, nyní jejího manžela, a když dostudovali, tak říkali, mami, nezlob se, ale nevrátíme se, v Berlíně je krásně.
Tak jezdíte do Berlína?
Jezdíme do Berlína, máme dvojčata, chlapečka, holčičku, pětileté, takže vždycky tak týden z měsíce jsou tady a my někdy tam, pokud nám to teda čas dovolí, ale spíš je oni vozí sem.
Paní Řábková, ta naše hodina se přehnala jako vlak z Brna do Berlína, zdá se mi.
Jako letadlo z Brna do Berlína teďka nové, to letí přesně hodinu.
No tak výborně, ten život v rychlíku nebo v letadle, který na mě vykukuje z vašich slov a gest a činů, se neobejde bez závěrečné otázky. U čeho se dokážete v klidu s rozkoší zastavit, odpočinout si, pokud to vůbec umíte?
No tak já vím přesně u čeho, ale jak budu vypadat, když to řeknu.
Pojďte do toho.
No jedině u práce. Já když si prostě sednu k počítači a můžu začít stříhat nebo psát, tam jsem asi klidná, protože jinak by vám asi moje rodina řekla, že zrovna jinak moc teda klidná nejsem. Můj muž si neustále stěžuje, že já dělám 10 věcí za raz a pouze když pracuju, tak dělám tu jedinou.
Bytostná rozhlasačka Olga Jeřábková byla naším dnešním hostem. Děkuji vám za to, mějte se pěkně a ať ta práce pořád přináší krásný relax. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.